Proč máme velký mozek? Od kdy byl v Číně aktuální koronavirus? A jak cukr působí na mozek dětí? To jsou tři náměty, kterým věnujeme pozornost dnešním pořadu Vědců a herců. U jeho poslechu vás vítá Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do tohoto dílu přijali neurofyziolog František Vyskočil.
Dobrý den.
Jan Pačes, který je molekulární genetik a bioinformatik.
Dobrý den.
A herečka Zuzana Vejvodová.
Dobrý den.
Dobrý den všem. Proč máme my lidé asi tak třikrát větší mozek než naši nejbližší příbuzní gorily a šimpanzi? To zajímá, myslím, mnoho odborníků a ta studie, o které budeme mluvit, je založena na výzkumu této věci na malých laboratorních modelech mozku. Autoři té studie přišli na dosud neznámý vypínač, který řídí růst mozku. Když ho v laboratoři zapnuli později než obvykle, také u těch lidoopích modelů mozku byl pokusný mozek větší. Člověk má navíc ale v mozku zapnuto 50 dalších genů, které primáti postrádají. Říkala jsem si při prvním čtení téhle studie, že vlastně chudák Bedřich Engels, on to napsal tuším v roce 49, že práce poličtěla opici. Jak to vidí profesor Vyskočil?
Je to z toho důvodu, že vlastně máme geny, které jsou za ten větší objem mozku zodpovědné. Ale nejenom za ten větší objem, dokonce i za to, že se dovnitř mozku vchlipuje z té přední mozkové kůry vlastně takový výběžek, takový lalok, říká se mu inzula, a to ještě zvyšuje vlastně tu efektivní plochu buněk, které jsou pro tu vyšší nervovou činnost, jak se tomu říkalo, potřebné.
Takový ostrůveček. No a teď tedy podstata téhle studie v tom, že tam je jakýsi vypínač, zapínač, který reguluje tu velikost mozku.
Vlastně, když se mozek jako vyvíjí ontogeneticky, tak je to složitá situace, protože nejdřív tam nastupují pomocné gliové buňky, vytvářejí takzvanou radiální stryje, jako lešení v podstatě. A po ní se jako koulejí ty neurony, které se dělí mezi tím a chystají se na to místo, kde mají být. Ale oni se nejenom pohybují, ale také se dělí, protože to jsou v podstatě kmenové, nebo můžeme říct progenitorové buňky, které už jsou určeny pro tento cíl. A jak dlouho se budou dělit, tak tolik jich vlastně nakonec bude, až dosáhnou toho plného rozkvětu, budou mít košatou vlastně neuronovou hřívu a tak dále. A přišlo se na to, že k tomu dozrávání těch dělících se, stále se dělících neuronů, pomáhá jedna bílkovina, kterou gen, kterému se říká ZEB2, jako zebra 2, se zapíná. No a my máme to zapnutí, ten okamžik posunut, což bylo prokázáno těmi pokusy.
Posunut do pozdější
do pozdější fáze. Doby, takže je víc času na to, aby se vlastně namnožil počet těch neuronů, kterých je oproti myši třeba tisíckrát víc, nebo ta hmota tisíckrát větší. Ta levá polovina mozku, ta je vlastně taková logická, uspořádávající, klasifikující, dokonce ale mu je schopna i nějaké představivosti, ale na základě toho, co už známe. Třeba v levé polovině mozku se u nám vytvoří představa mořské pany. To znamená krásné tělo a ocásek. Ale obojí jsme někde mohli vidět. Že jo? Když to ta pravá, ta je schopná vlastně úplně jiné činnosti, fantazijní, něco, co nikdy nikdo neviděl a přesto se to tam v té polokouli může v určitých částech jaksi projevit.
No a teď je právě důležité, jestli tedy gorila nebo šimpanz si dokážou představit mořskou panu.
No, mořskou panu určitě ne, ale já myslím, že je tak různý druh banánů, třeba některá opice má radši zelenější, druhá ať počká, až to trošku jiný. A o tom se může i zdát, a když to ten reálný opičí život je úplně stejný jako ten reálný život náš. To znamená, je tam soupeření, ale většinou se uvelebí ta opička v nějaké hierarchii na nějakém místě, tam si zvykne, je spokojená a dokonce využívá toho, že některá část toho mozku, to už ty opice umějí, vlastně jim řekne buď rád, protože tě bude chránit ten nejvyšší panovník, ten obrovitý prostě hřívatý samec, který tam nahoře sedí a je mu velmi zle, protože pořád na něj útočí ty mladí samci.
Možná na závěr ještě poprosím Jana Pačese o nějaký přípodotek.
No, já bych byl opatrný s tím, jestli ty šimpanzi třeba si tak nedou představit mořskou panu, protože jako lidé máme jakou tendenci si jako říkat, že je tam velký rozdíl mezi člověkem. ale my víme už, že šimpanzi třeba mají kulturu. A teďka vyšel minulý týden článek, že dokonce už i mouchy mají kulturu. To znamená, že si předávají určité informace, to se mně líbilo, nastříkali moušího samečka zeleně, byly Velikonoce, jak se to hodí, a pak nechali mouchy koukat, jak se páří ten sameček, a když ty mladý mouchy, a ty se to jako naučili vlastně, a když potom dostali na výběr, tak si taky vybrali zelený samečky, protože se to vlastně od těch starších jako naučili. Což jsou vlastně už základy kultury. On samozřejmě hmyzí kultura bude jistě úplně jiná než lidská. Ale pozor s tím, co si ta zvířata myslí, jo, v tom jejich mozku. Možná ho mají menší, ale existoval taky, nebyl to náš předek, ale taky druh člověka, Homo florenziensis, a neboli taky hobbit se mu říkalo, a ti také měli malé mozky, dokonce menší ještě než šimpanz, a už to byli lidé, takže...
Hobbitův mozek asi bychom dokázali vymodelovat jako minimozek, ale muší mozek, to by bylo horší.
To není zas tak těžké, protože i ty mouchy procházejí určitým vývojem, je larvální vývoj, ta larvička vypadá jako malinký červíček, a my jsme na něm pracovali, třeba vliv alkoholu na... jsme studovali na právě glutamatových synapsích této drozofily, tak jsme je pěstovali na takových banánkách ve sklenice, pak jsme rozřízli pod mikroskopem a teď jsme to sledovali.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Mám tu dnes neurofyziologa Františka Vyskočila, molekulárního genetika, bioinformatika Jana Pačese a herečku Zuzanu Vejvodovou. Druhá studie, kterou budeme probírat, ta se týká covidu, ale je velmi zajímavá, protože podle této studie zveřejněné v časopise Science koronavirus SARS-CoV-2 koloval v čínském městě Wuhanu zřejmě už v říjnu 2019, několik měsíců před prvními oficiálně ohlášenými případy. Ale tou dobou ještě zřejmě neškodil. Většina virů, které pochází ze zvířat, tak jako tento, obvykle přirozenou cestou vymizí dřív, než způsobí pandemii. Překvapilo vás to? Tato informace, tato studie, Jan Pačes dostává slovo.
No tak nepřekvapilo to, že většina těch zoonotických přeskoků k ničemu nevede, to víme. Možná, že i posluchači zaregistrovali, že teďka máme ptačí chřipku. Mimochodem, víte, jak se řeší ptačí chřipka u ptáků, no všechno se to musí vybít. Jo? Tak se toho bojíme a tak se snažíme, aby nám tady nezůstal ten virus. A už v Rusku hlásili přenos z tohoto viru na člověka, ale prostě ten člověk pak nikoho dál nenakazí. Takže tohle se běžně děje. Proč je tenhle ten článek tak důležitý, je bohužel něco, co úplně nesouvisí s vědou, ale s politikou, protože ta Čína mimořádně zakrývá ty počátky toho, co se tam dělo. My bychom to velmi rádi věděli, prostě z mnoha důvodů, samozřejmě i z těch politických, ale i z těch biologických. My víme už poměrně s velkou jistotou, že ten úplně původní zdroj byli netopíři, ale jak se to z toho netopíra konkrétně v daný okamžik stalo vlastně přes jakého dalšího přenašeče nebo napřímo a kdy přeskočil, to nevíme. No a ta Čína ty vzorky ukázat nechce a prostě virologický institut je nepřístupný a databáze, kterou tam měli, je stažena z internetu, možná i vymazána, takže my to nevíme a tohle je pokus, jak se k těm výsledkům dostat i přesto, že nemáme přesná data.
Jenom omlouvám se, že toho vstupuji. Mně na tom přišli osobně, přestože myslím, že mnoho z nás, kdo tu sedíme kolem stolu, vlastně už slyšel ohromné množství zpráv o tom covidu, a nebo tedy o původci covidu. No a mě na tom překvapily tři věci. Že tedy my lidé jsme neustále bombardováni těmi patogény živočišného původu. Stále, většinou si to ani nevšimneme. Pak mě zaujalo a překvapilo, že covid je tedy městská záležitost a na venkově by tak říkají chcípl, nejspíš. A že kdyby bylo viru tak málo jako na ten podzim 2019, nepropukla by pandemie.
Je to tak? Samozřejmě byla to shoda okolností a byla to taky smůla. Tenhle ten virus je trošku jiný než virus chřipky v tom, že se nešíří úplně rovnoměrně, většinou se šíří pomocí těch takzvaných superpřenašečů, kdy jeden člověk nakazí těch lidí víc. To je pravděpodobně to, co se tam stalo v jeden okamžik, asi na tom tržišti, ale my víme, že tam byly vzorky viru i u lidí, kteří s tím tržištěm, úplně na počátku, i u lidí, kteří s tím tržištěm nepřišli do styku. Ten virus, jak se šíří, tak postupně nabírá mutace. To všichni teďka víme, že se nám tady šíří ty jednotlivé varianty plné různých mutací, britská, brazilská. No a i na tom počátku to tak bylo. Takže my můžeme tímhletím způsobem a tu rychlost, tu mutační rychlost, tu my máme už docela dobře po tom roce změřenou. Víme, jak dlouho to trvá, než nějaká nová mutace se uchytí. A tímhletím způsobem lze vystupovat, kdy pravděpodobně ten první člověk, který všechny současné viry jsou potomkem toho jediného viru, teda, který měl byl v tom prvním pacientu, takže to směřuje někam takhle zhruba do půly, do druhé půly roku 2019.
To vypadá, jako kdyby chybělo jenom málo. A svět by na tom byl o něco líp. To mě na téhle studii zaujalo. Co vás, Zuzano?
No, já jsem vás pozorně poslouchala, jak jste říkal, že kdyby vlastně ta Čína nezakrývala ty informace tak, jak to dělá, tak to by mohlo vést i k tomu, že v případě, že by se objevil nějaký další koronavirus nebo prostě jiný virus, který by ohrožoval tímhle globálním způsobem svět, takže by jako se něco dalo podchytit, kdyby jsme věděli, jak to začalo přesněji, než to víme?
Určitě, minimálně bychom uměli reagovat rychleji. Všimněme si, že třeba ten virus SARS-1, který byl mnohem nebezpečnější, tak ten byl tak nebezpečný, že jsme si na to dali velký pozor a dokázali jsme se ho zbavit. Totéž platí pro ten virus MERS, nebo když se někde přeskočí Ebola, což se stalo už několikrát, tak to jsou tak nebezpečné viry, že se toho jako lidstvo tak bojíme, že se nám podaří je zastavit. Tady máme prostě smůlu opravdu, že se to stalo zrovna na tom místě, kde se to stalo, protože to je obrovské město a centrum cestování, takže se to strašně rychle rozšířilo. A potom máme tu smůlu, že ten virus je dost nebezpečný, ale ne moc, takže nám hodně škodí, ale ne tak, aby opravdu tedy jsme udělali opravdu přísná opatření a zbavili se ho. A proto se rozšířil a nakonec samozřejmě ty konsekvence jsou hrozné.
Tu nebezpečnost tedy měříme tím, že SARS a MERS byly větší zabijáci, ale jak je vidět, i ten úvozovkách menší zabiják dokáže svět pozlobit. Říkám si, tak proč vlastně jsme všichni nezůstali venkovaní? Pane profesore, čím vás zaujala tahle studie?
No tím, že jsme nezůstali venkovaní, protože každý by dneska tady v Praze chtěl nějaký svůj domeček, pokud možno se zahradníkem a s nějakou panskou, která by vlastně nás tam mohla jaksi opatrovat a dořil by nám. A za druhé jsem si uvědomil, že je to příklad té zoocenozy nebo prostě toho přenosu, který může vždy, kdekoliv a kdykoliv vzniknout znovu. Protože mezi zvířaty a i v nás, tedy žijí spousty virů a minimálně tuším na 50 místech máme v našem genomu zabudované ty genové informace, ale oni jsou na intronech, kde se nevyrábí žádná bílkovina. Nevyrábí, není to prostě plán pro tvorbu těch proteinů. Takže to neškodí, ale akorát se to předává dál. A mohou to být takové značky, protože když tam vznikne nějaká mutace, tak to nikomu nevadí, ale biologové z toho zjistí, jaká je četnost mutagenity toho příslušného genu.
Když jsme u těch mutací, my ty mutace teď v podstatě chytáme, vidíte?
No, bohužel, ano, teďka trávím většinu času tím, že sbírám vzorky z České republiky a teda respektive já už to dostanu počítače, ale snažíme se monitorovat, jaké ty varianty se nám tady uchytily, ať už jsme je získali přenosem z ciziny, nebo jsme si je tady vypěstovali. Protože teď právě přichází u této pandemie ta doba, kdy ty mutace začnou být velmi důležité. Doteďka totiž ten virus ten měl volné pole působnosti. Nikdo se mu neuměl bránit, žádné protilátky, takže ať už si pořídil jakoukoliv mutaci, tak se mohl šířit úplně jakkoliv. No a teďka přichází ta doba, kdy jednak máme vakcíny, jednak už to prodělalo hodně lidí a jednak už se mu umíme trochu bránit, máme opatření, která zabírají. A to znamená, že na ten virus začínáme vytvářet tlak a on samozřejmě se tomuhle tomu tlaku bude postupně vyhýbat. A teď začne takový přetahování mezi námi jako lidstvem se všemi těmi důsledky a tím virem, který bude prostě se šířit na těch místech, kde my se dostatečně nebudeme bránit.
Takže jak se loví mutace?
To se prostě tak, jak všichni už asi zažili mockrát, jak vám zašťourají tu štětičkou v nose, tak potom to přijde do laboratoře, buď to k nám, nebo do Národní referenční laboratoře paní doktorce Jiřincové. Tak? Z toho se izoluje ta RNA a ta se přečte na sekvenátoru. Takže ten virus je maličkatý, nebo navir velký, ale obecně je 30 000 písmenek. To přečteme za den prostě, ono je to trošku složitější, protože je to infekční materiál, tak si s tím jako musíme pohrát a není tak úplně levná věc, jako jenom ten PCR test, ale vlastně není žádný problém číst tisíce třeba těch genomů, virů z různých pacientů týdně třeba. Pro Českou republiku na světě se toho dělá mnohem víc, už jich máme skoro milion přečtených.
No teď, když chytíte nějakou tu potvoru, která tu ještě nebyla, tak co s ní? To se musí rozsvítit ta červená kontrolka.
Tak to bychom rádi, kdyby se rozsvítila někde někomu červená kontrolka. Zatím to bohužel je tak, že si toho všimneme my, no a snažíme se to nějak propagovat. Zatím ta situace u nás taková nenastala, ale samozřejmě, kdyby ten stát věděl, že se nám tady šíří ta britská varianta, která je horší než ta původní, to už je virus, který se na nás zvykl, je lépe přizpůsobený nám a šíří se lépe a i pravděpodobně způsobuje horší to onemocnění, tak jsme mohli před těma Vánocema dělat něco jiného. Že jo? To jsme bohužel nesledovali, tuhle tu situaci jako stát. A to jsou potom ty konsekvence. Pak samozřejmě vznikají nové mutace, o kterých ovšem my nevíme, nebo jenom můžeme odhadovat, jestli budou mít nějaký význam nebo nebudou. No a ty monitorujeme a máme na to databázy, kde to referujeme a my vlastně velice úzce spolupracujeme s Národní referenční laboratoří pro chřipková a nechřipková onemocnění, což je tedy pod Státním zdravotním ústavem laboratoř a tam my ty výsledky reportujeme. Nebo respektive jsme s nimi ve spolupráci, oni nám dávají ty vzorky, my tam vracíme ty sekvence jiná.
Pane profesore, co pro vás je důležité tady z téhle záležitosti?
Existují způsoby, jak se bránit proti těmto vetřelcům, ať už je to kdokoliv. I když ty viry někdy potřebujeme a třeba právě ve výzkumu se používají takzvané virové vektory, kdy vlastně pomocí viru, který cestuje po těle, po nervy, řekněme, se dostane nějaká informace, kterou bychom chtěli, aby třeba by nám svítil mozek doslova, abychom na něj mohli posvítit, tak vezmeme gen z takové řasy, která se řídí podle sluníčka a potom se to pomocí viru dostane do mozku. Takže obecně z těch virů, které známe, a já teď nechci plácnout nějaké číslo, kolik jich známe, jenom naprostá menšina je pro nás nebezpečná. Většinou jsou to viry, které nám buď neškodí, jsou jako komensálové, řekněme, oni z toho trošku těží, a nebo je to podobně jako s těma bakteriemi v trávicím traktu, mikrobiotě, jak se tomu teďko říká, které nám vyloženě pomáhají. Třeba taková mikrobiota vytváří v klidu 70% našeho tepla.
Čili střevní flora.
A ty si představte, kdybychom našli nějaké takové uplatnění pro ty převychované viry. Převychovat je tak, aby nám třeba sloužili a to já teď jako naprosto říkám takovou fantazii, ale prostě zapojit je do práce, jako to dělají v dobrých nápravných zařízeních.
Hezké představa, jak ten virus tady sedí v tom střevě, bohužel, že, ale zároveň se tím vytvářejí ty protilátky. Takže třeba my bychom si ho tam tak nějak pěkně vyšlechtili a on by nám pořád vyráběl víc a víc těch protilátek.
A víte, že tohle dělá Vaillandia. To je jedna bakterie, která pomáhá sportovcům, konkrétně běžcům na dlouhé tratě. A to se předloni ukázalo na bostonském běhu, kde asi 10 závodníků, jeden badatel, který testoval před a po ty exkrementy a zjistil, že během toho běhu 42-kilometrového se jedna bakterie namnožila velkým způsobem, přijala přes stěnu toho střeva odpadní látku, to je kyselina mléčná, která se uvolňuje a nestačí se zpracovat. Ta Vaillandia ji snědla a vrátila do těla zpátky tukovitou látku, která umožnila, aby ten závodník vyhrál.
Ale pak ho tedy bolí ty svaly, že? Když...
No, to je potom, že to je potom bradykinová bouře, protože tam se uvolňuje bradykin a tak dále. To je ta únava třetího dne na horách. No a tak, když se nad tím člověk vlastně zamyslí, tak to je naprosto krásný příklad spolupráce mezi tím tou mikrobiotikou, jako, nebo těmi drobnými živočíšky, kteří nám potom zase vrátí zpátky něco, co člověk potřebuje třeba pro ten výkon.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
hosty Laboratoře vědců a herců jsou dnes neurofyziolog František Vyskočil, molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes a herečka Zuzana Vejvodová. Děti patří k největším konzumentům sladkostí, zatím se ale velmi málo vědělo o vlivu toho té konzumace, nebo respektive vlivu cukru, na to, jak se vyvíjí jejich mozek v dětství a v dospívání. Nový výzkum univerzit v Georgii a Jižní Kalifornii, který proběhl na myších, dokládá, že každodenní spotřeba sladkých nápojů v dospívání má vliv na paměť a učení v dospělosti. Obojí je zkrátka horší a souvisí to hlavně s tím, že cukr mění složení bakterií ve střevě. Tak to jsme zase u mikrobiomu, o kterém už se zmínil profesor Vyskočil, tedy u té střevní posádky, která velmi ovlivňuje naše zdraví a nemoci. Ale pravdu je to tak skandální záležitost, že nějaká potvora ze střeva si dovolí řídit v mozku náš hypokampus, pane profesore.
Je to tak a už se ví z praxe, že lidé, kteří třeba trpí nějakým příznakem metabolického syndromu, to znamená obezita, větší pás, náchylnost k cukrovce, k diabetu typu 2 a podobně, ke skleróze a k kardiovaskulárním poruchám, takže má z nějakého důvodu nevhodnou stravu. My s něčím nemůžeme nic udělat, a to je ta genetika, to si tak trošku neseme sebou. Něco můžeme udělat s označením našich proteinů během našeho života. To je epigenetika, ty epigenetické změny se dokonce mohou i přenášet na děti. No a tady se ukázalo, že jenom na jeden typ té paměti působí ta bakterie.
Zajímavé. Čili tahle bakterie nějakým způsobem vysílá signál do mozku, kde prostě řekne, uč se špatně.
Tak ona mu to neřekne, ale ten mozek prostě najednou se v té oblasti vypne. Já nevím přesně jak, ale třeba to ví kolega Pačes.
To nevědí ani autoři té studie, abychom neskoušeli Jana Pačese.
No, tohle to byla samozřejmě studie, ale my to víme i z jiných experimentů, že ty bakterie, které máme ve střevě, produkují celou řadu nízkomolekulárních látek, které i naše buňky používají pro vzájemnou komunikaci. Ono se to dělalo na myších, mě se na to neví, jestli byl ten experiment, jako jak se to měřilo, protože jak poznat, že teda ta myš je jako hloupá, nebo ne, to není úplně jako jednoduché. Oni byli v kleci a tam jim dávali různé předměty, které si ty myši napřed zapamatovali a pak měřili a to, co teda naměřili, že když ty myši tam dali novou věc, tak ty normální myši hned jdou zkoumat tu novou věc a ty, který už znají, nechávají být. No a tyhle ty myši, které měly těžkou stravu, teda cukrovou, tak nepoznali, že to je nový a čuchali k oběma stejně. A právě ten experiment byl hezky udělaný v tom, že vzali myši, kterým nedávali tu cukrovou stravu, ale krmili antibiotiky, až přišli o všechny svoje střevní bakterie a pak jim právě dali tyhle ty střevní bakterie, ty parabakteroidy, které za to mohou. A ty myši se chovaly potom stejně jako ty, které jedli to sladké.
Ta bakterie sama způsobila efekt toho sladkého nápoje.
Ano, víme, že to není tím cukrem, že to není, že máme moc cukru je špatně na mnoho různých věcí. To je ta cukrovka, cukr, to je jed, jo. Ale zrovna v tomhletom případě ten cukr to sám nespůsobil, šlo to přesto, že si namnožil díky tomu cukru bakterii, která potom dává nějaký signál a o tom, který signál dává a jaký to má konkrétní vliv na mozek, tahle studie nic nepíše, jenom ukazuje, že za to může opravdu bakterie.
Nechci, aby by znělo nějak chlubivě, ale jako musím to teď říct. Jsem jako absolvovala školu s poměrně dobrými výsledky a ještě pořád se jako věnuju zaměstnání, který jako vyžaduje, abych byla tak jako schopna se učit, tak doufám, že mi to jako docela zatím jde. Tak já jsem absolvovala konzervatoř tak, že jsem si ráno zastavila v trafice a než jsem došla na hodinu dějepisu, která byla od 8, tak abych to jako přežila, protože jsem byla poměrně unavená, tak jsem si koupila Koko, Bebe, Milenu, Kofilu a Polomáčenky a během prvních dvou hodin jsem to jako prostě slupla. A takhle jsem fungovala mnoho let. Teď už je to lepší, tím chci říct, že konzumuji už méně cukru. Štafetu převzal syn, ale jako, tak buď to neplatí pro všechny, anebo se to třeba projeví u mě později, tak z toho jsem taková zděšená, no, kdy to teda přijde a vlastně se ta moje nadměrná konzumace sladkého v dospívání projeví.
No, je taky možný, a to samozřejmě víme i z jiných experimentů na té mikrobiotě, že hodně záleží i na tom, vůbec, jakou jí máte, a to se může stát, že jí máte prostě dobře založenou, ty ostatní bakterie, to je společenství, a ty třeba nedovolí těm škodlivým se moc rozrůst.
Dobrá, takhle na to budu myslet.
A tohle to přiznejme si jako vlastně jeden experiment, který je velmi zajímavý, docela dobře byl udělaný, to není žádná taková odfláknutá věda, to je moc pěkný článek, ale přeci jenom ta aplikace potom na lidi, to řekl bych, už je trošku mediální, jako dělalo se to na myších a ty myši prostě byly zvědavější nebo ne, abych to takhle jako zhodnotil se sám pro sebe.
Z téhle studie tedy můžeme vyvodit, že sladké zkrátka v žádném věku?
Já bych teda si z téhle studie vzal, že to, co jíme, nás může ovlivnit mnoha různými způsoby, měli bychom si na to dávat pozor. Nemyslím pozor, ale myslím to, že bychom se báli jíst, ale kdo se stravuje špatně, tak to má všelijaké konsekvence, třeba i to, že bude hloupější.
Děkuji moc za podnětnou a zajímavou diskusi dnešní rozhlasové laboratoři, které se účastnili molekulární genetik, bioinformatik Jan Pačes.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
František Vyskočil, neurofyziolog.
Děkuji, těšilo mě.
A Zuzana Vejvodová, herečka.
Děkuji.
Díky vám všem. Vrátit se k našemu pořadu můžete na webových stránkách plusrozhlas.cz nebo podcastových aplikacích. Martina Mašková děkuje za pozornost. Zase za týden naslyšenou.